Ұмыт бай тілімізді, дінімізді, елдің санасы әрбір қазақтың баласы тиіс мұны бойына жиып тек сонда ғана қазағымның халқы біраз көбейіп игілік сөз бағасы мүлдем ешқашан сарқылмайды көбінің көз қарасы бұл ақиқатқа жатпайды бәрінің сөз таласы жүзге бөліну себебі егер бір қазақ болсақ бұл кімдердің еріккені
Адам қазақ ертеңгі күнін ойлаған қашанда